daudzās valstis dopinga pārkāpumu dēļ nestartē. Kā tas ir ietekmējis šo svarcelšanas vidi pēdējos gados?
Nu, ietekmē, protams, ļoti slikti, bet visi mēģina apmānīt to dop kontroli. Nu, jā, visi kaut ko izgudro, kaut ko gudro. Jā, uztaisīs ļoti bargu sodu, ticiet man. Neviens vairs neēdīs nekurā sporta veidā. Mums ir pirmais štrāfs ir 15 000 eur, ja noķer sportistu. Otrais tur arī tur kaut kur tas pats. Trešais ir 50 000, ceturtais, piektais tur 100, 200 000. Nu, šo, bet saprotiet.
Diezgan ilgi var pārkāpt noteikumus.
Jā, jā. Ja mēs varam uztaisīt bišķiņ bargāk to sodu, tā es saprotu, ja viens cilvēks trāpēs komandā, viens cilvēks saprot, tad tiešām netīšām. Netīšām vai vaina vai kaut kas nezināja. Nu, mēs varam sarunāt un tiešām tas 50 000, tas ir... Jā. Ja divi cilvēki trapījās, nu, vajag iedomāties, vajag jau domāt, bet, nu, tas arī, nu, tā. Nu, tur arī var uztaisīt sodu, ne ļoti lielu. Bet, ja kad trīs cilvēki trāpies, tas nozīmē, ka konkrēti cilvēki gatavo un lieto aizliegtos preparātus. Un, ja no trešo cilvēka līgs miljonu, neviens neiedīs. O, ticiet man, neviens. Bet vienalga, kurā valstī, 2003, man liekas, Irāna komanda gatavojās, 11 cilvēki trāpījās uz dopu kontroli un Razazadē netrāpījās.
Jūs galvenais konkurents.
Jā, un viņi tur 800 000 samaksā. A, ja pa 10 cilvēkiem samaksāja 9 miljoni, ticiet man, es neviens neko nelietotu. Azerbaidžan arī komandā tur trāpījās 21 cilvēks. Nu, cik miljoni samaksā? Es neies neko. Vienkārši...
Varbūt bez naudas sodiem, varbūt uzreiz mūža diskvalifikācija, tas būtu vēl bargāk?
Nu, neko nevar izdarīt. Nē, mēs zaudēsim sportis. Saproti, lietošana aizliegtus preparāts, tas nenozīmē, ka treneris paņem no galvas, saka, ot, mēs šodien to darīsim. Tajos lielajos valstī, tur ir bišķiņ savādāk sistēma, ta sistēma ir uz valstu līmenī. Viņam ir nauda. Tāpēc, ka viņi ir lieli. Mēs savā laikā trāpījamas, es arī tajā pašā laikā trāpījos, visi trāpījas ceši cilvēki. Tas trāpījās ne no tā, ka mēs speciāli to darījām. Trāpījas no tā, ka mums nebija kvalifikācijas, mēs nezinājām, ka tas var būt tie preparāti ir būt tādi. Ja mēs trāpītu apmēram seši cilvēki viena sporta veidā, svarcelšanā vai kaut kādā citā. Mēs saprastu, tas arī ir speciāli darīt. A tā kā seši cilvēki trapījās katrā savā sportā, tas bija tas produkts, sporta produkts, ko mēs lietojam, viņš bija, nebija kvalitāts.
Ko jūs Ventspilī lietojat? Tie ir atjaunošanās dzērieni,
jā,
kaut kas
jā,
vēl?
Jā, visi ir atjaunošanās dzērieni, tagad ļoti olimpiskā vienībā, un ja mēs gribam kaut ko pirkt no malas, mēs, protams, dodiem to produktu olimpiskās vienības, viņi viņu pārbaut, un tikai sāk, jā vai nē, bet visi produkti, kas ir lietots, viņi ir lietots tikai Eiropas produkti. Viņam sava kvalitāte, viņam ir sava noteikumi.
Svarcelšanā var no malas, nu jūs ir savu trenēto acu pateikt. Viņš noteikti lieto kaut ko aizliegt.
Nezinu, kā mēs varam daudz kādu cilvēku apvienot, nu tā pateikt, vod, viņš tur nav noķerts.
Nav vainīgs.
Pierādes, jā, protams, bet arī nav noķerts ne tāpēc, ka viņš kaut ko gudri dara, tāpēc, ka dop kontrols viņš ir, viņa, es kā es saku, viņa ir kā sava valsts, viņa domā, ar šito diskvalifikēsim, ar šito nē, ar šito jā, ar šito, viņam ir ļoti švaka viņa sistēma. Ja apmēram tev iedod, likums iedodu sodu, vai viņi paņem to spriedumu vai kāds pasaka, nu, tu esi godīgs, jā. Pēc 10 gadiem. A, tu zini, davai vēl paskatīsim, a, varbūt viņš nav godīgs. O, točno viņš nav godīgs, kāpēc? Nu, bet mēs tā padomājam. Nu, tavs nav godīgi. Tagad svarcelšanā mums arī tāpat pirms olimpiādes tāpat arī notika. Paskatījās, kas notika 8 gadus atpakaļ un pateica, ka vot, viņi tur visi lietoja. Bet 8 gadus atpakaļ bija tādi preparāti, ko tajos gados...
Tad drīkstēja lietot.
Drīkst, jā.
Tad jau mēs varam atņemt visu 70. 80. Gadu medaļas.
Jā, un es arī tāpēc saku, man arī Razazadē, tāda paša 2004. Gadā, viņš atbrauca pēc savas komandas diskvalifikācijas uz olimpiādi, knapi dzīves, bet arī to knapi dzīves viņš knapi man arī vinnēja. Nu, tas ir sports, un es viņu nesaku, ka viņš ir kaut ko lietots, tajā laikā bija tas. Un ja mēs taisīsim visas tas prāvnas, nu, es visur būtu, visu mūžu būtu trīnieka. Kaut kur pirmais, kaut kur trīnieka, bet visas startus es būtu pie medaļām. Bet es nesaku, ka sportisti ir vainīgi. Vainīgi dop kontrols, kāpēc viņš ir vājuši. skatīties, kas tagad, kas notika pagātnē, nu, priekš kā.